Jemi në standin e parë mbi hotel, i cili tashmë është i njohur edhe për dëgjuesit e Radio Travel, pasi ne kemi folur shpesh në fakt për këtë hotel me pesë yje që ndodhet pikërisht në zonën e Golemit në Durrës, por për më shumë se ç'lidhe në lidhje me se çfarë do ofrojë Premium Beach këtë sezon veror, cilat do të jenë risit, le të themi, që do të ofrojë për gjithë pushuesit edhe alternativat e ndryshme që kanë pushuesit për të relaksuar dhe argëtuar atje. Do na flas më shumë Jurida Mema, që është menaxher eventesh pikërisht pranë Beach Hotel. Përshëndetje.
Përshëndetje, Eura. Faleminderit, është një kënaqësi që po më jepni mundësinë për përfaqësuar hotelin ton. Faktikisht unë jam krenare që jam pjesë e ekipit të Hotel Premium. Ne jemi një hotel i ri luksoz në gjirin e Golemit, në Durrës. Hoteli ka një vit e gjysmë që është hapur dhe kemi ofrojmë shërbimet nga më cilësoret gjatë gjithë sezonit, në sezon dhe gjatë gjithë vitit. Këtë vit ne kemi 183 dhoma dhe
kjo është
diçka e re që është shtuar në hotel. Ofrojmë shumë paketa për familjare dhe suita familjare për të gjithë. Kemi gjithashtu shërbime dhe facilitete shumë cilësore. Kemi ofrojmë grupe animacioni, gjatë gjithë sezonit do kemi lojra, aktivitete në ujë, në pishina, water polo, kemi kënd lojrash për fëmijët, pra të ofrojmë gjithë familjarët që të...
Do jetë një zgjidhje shumë e mirë për familjarët, për pushimet e verës.
Super për familjarët. Gjithashtu në kemi dhe ofrojmë dhe konferenca, shërbimin e konferencave që janë shumë cilësore me pajisjet të një kompanije zviceriane, e cila është e njëjta kompani që ofron shërbimet e tyre dhe Komitetit Evropian. Pra, të gjithë kompanitë, nëse janë duke dëgjuar dhe kërkojnë një shërbim cilësor me streamless teknologjinë e fundit, janë të mirë pritur. Kemi 6 sala konferencash me kapacitet nga 90 deri në 300 persona në sallë, me shërbime catering, me ushqime delikatesë, pra të veçanta, specialitete tradicionale shqiptare, gjithashtu dhe ushqime.
Edhe për pushuesit, besoj pjesa e kuzhinës është shumë e rëndësishme, kështu që çfarë mund thoni për këtë pjesë? Cilat do të jenë kuzhinat karakteristike le të themi që do preken më shumë ose që do ofrohen?
Absolutisht, pyetje fantastike. Faktikisht duhet ta përmendja edhe pjesën e kuzhinës. Ne kemi një ekip kuzhinierësh turk, të cilët ne ofrojmë ushqimin në stil buffet, vetë shërbimi, dhe këta janë, është një ekip që ka 20 vite përvojë në Turqi, në hotelet më të mira luksoze ose të Antalias, dhe këtë eksperiencë kanë sjellur këtu këne, dhe kemi domethënë kënaqësinë t'i ofrojmë këtë klientëve tan. Dhe kemi gjatë sezonit hotelion ofron shërbimin full board, pra të drejtë në pjesë të çmimit është paketa me të treja vaktet, mëngjes, drejt, larg.
Më pas dhomat e ndryshme kanë patjetër karakteristikat e veta, si ndan ato familjare.
Po, atëherë kemi dhoma për double, twine dhe suita familjare dhe suita ekzekutive. Dhomat janë, kemi përfaqësuar mbi 50% dhomat tona janë në vit të parë të pamje nga deti. Hoteli on ka një pamje, kjo është një nga vaçientitë e tij që është në vit të parë, linjë të parë të detit. Kemi afërsisht 183 dhoma, nga këto në vit të parë në linjë të detit janë 64 twine dhe 56 krevate double, dhoma double. Që
larmia e përzgjedhjes është
në fund, çmimet dhe paketat janë gjithashtu shumë
në një paket interesante që mund na thoni për verë.
Ja, po, jo,
ose fundjavë, shumë mirë.
Fundjavë kemi një paketë fantastike, është 45 euro për person, ku përfshihet mëngjesi dhe darka dhe fëmijë deri në moshën 5 vjeç janë përfitojnë shërbimet pa pagesë.
Ah, shumë mirë. Duke qenë se është fundja festive, do ishte ideale për të përzgjedhur pse jo Premium Beach. Faleminderit shumë Jurida dhe ju uroj sukses këtë sezon në Premium Beach. Jam e bindur që do keni sepse siç e tham edhe pak më përpara teksa po bisedonim të dyja, është vendosur një standard i ri me të vërtetë në bregun e Golemit, paktën me hapjen e Premium Beach. Faleminderit.
Po, ju falenderoj. Faleminderit shumë.
Mirë doli. Shumë faleminderit juve se ka qenë ditë ngarkuar edhe ja un po shoh këto hotele të tjera ja.